Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Stigle nove doze vakcine iz Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu. Zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio da je u toku istraga o tome kako je došlo do požara na deponi Vinča pored Beograda. Iz Antikorupcijskog savjeta Crne Gore traže krivičnu odgovornost zbog rijeke Tare. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo da se nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske Milomir Savčić ne nalazi u Srbiji. Pred Bugarskom treći izbori u jednoj godini. Bjelorusija naložila smanjenje osoblja ambasade Sjedinjenih Država u Minsku. U nastavku emisije između ostalog možete čuti da se uoči početka školske godine, za koju se zbog pandemije izazvane koronavirusom još ne zna kako će se odvijati, roditelji u Srbiji nadaju da neće biti kombinovane nastave. Ivana Savić, majka dvoje srednjoškolaca.
Oni imaju jako puno prakse, stvari koje ne mogu da urade online.
Potražili smo odgovore šta se dešava sa turistima koji se u Crnoj Gori potvrdi COVID, te kakva je trenutna situacija u Budvi u jeku sezone odmora. Epidemiološkinja Jovana Vuković za Radio Slobodna Evropa kaže:
trenutna epidemiološka situacija u Budvi je složena sa tendencijom pogoršanja. Ono što nas brine je da je uspostavljena lokalna transmisija među domicilnim stanovništvom, tako da možemo govoriti o novom talasu epidemije.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kompanije Twitter i Google će sa svojih društvenih platformi uklanjati sadržaje u kojima se negira genocid u Srebrenici, saopštile su te kompanije u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Institut za istraživanje genocida iz Kanade nedavno je uputio zahtjev Twitteru i YouTubeu da zabrane negiranje genocida. Emir Remić, direktor ovog instituta, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je najviše objava na društvenim mrežama u kojima se vrijeđaju srebreničke žrtve iz Srbije, ali da ih ima i iz Rusije, Francuske i drugih država. Svetlana Božić-Krajinčanić.
Twitter i YouTube već imaju jasno ustanovljenu politiku prema objavama koje promovišu govor mržnje i u skladu sa tim postupaće i prema neprikladnim sadržajima o genocidu u Srebrenici, navodi se u odgovoru koji je Radio Slobodna Evropa dobio od ovih kompanija. U odgovoru Google-a, pod čijim okriljem je i video platforma YouTube, kažu da će uklanjati sve sadržaje koji krše ta pravila.
Imamo jasnu i uspostavljenu politiku u vezi sa govorom mržnje, a koja zabranjuje sadržaje koji minimiziraju ili negiraju dobro dokumentovane nasilne događaje, uključujući i genocid u Srebrenici. Ako se utvrdi da sadržaj krši ove smernice, mi ćemo ga ukloniti.
Navodi se u odgovoru portparola YouTube-a. Slično poručuje i društvena mreža Twitter. Prema rečima portparola ove društvene mreže, govoru i porukama mržnje nema apsolutno nikakvog mesta na Twitteru. U ovoj kompaniji podsjećaju da je Twitter nedavno potpisao dokument sa Kanadskim centrom za izraelska i jevrejska pitanja, u kome se obavezao na zaustavljanje širenja mržnje prema Jevrejima putem svoje platforme. Isti dokument potpisale su i druge vodeće kompanije, među kojima su i Google i Facebook. Direktor Instituta za istraživanje genocida u Kanadi, Emir Ramić, u pisanom odgovoru Radio Slobodna Evropa, kaže da njegov institut vodi evidenciju o sadržajima na društvenim mrežama i da najviše objava u kojima se vređaju srebreničke žrtve dolazi iz Srbije, zatim iz entiteta Republika Srpska, Rusije i Francuske. Ramić dodaje da sistemskog organizovanog negiranja genocida imaju u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Ukoliko se na društvenim mrežama pretraže sadržaj po ključnoj reči Srebrenica, vrlo često će se, pored činjenica o genocidu jula 95. kada su snage Vojske Republike Srpske ubile više od 8000 Bošnjaka, može prikazati i obilje sadržaja u kojima se negira ovaj zločin. U Srbiji, pored individualnih objava, često se mogu pronaći stranice grupa koje uz promovisanje nacionalističke politike objavljuju sadržaje o negiranju genocida u Srebrenici. Takvih grupa korisnika u Srbiji ima i na Facebooku. Ovoj kompaniji u oktobru prošle godine već se obraćao Kanadski institut. Ramić kaže da je i ova društvena mreža podsjetila da već ima politiku zabrane hvaljenja zločina iz mržnje, masovnih ubistava i smevanja žrtava i promociju organizacije i pojedinaca koji ih čine. Iz kompanije Facebook nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome koliko je ova društvena mreža do sada registrovala i uklonila sporne sadržaje. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Mjesta na kojima su počinjeni zločini trebalo bi proglasiti nacionalnim zaštićenim područjima, izjavio je David Pettigrew, profesor na Američkom univerzitetu Southern Connecticut State za Radio Slobodna Evropa. On je obišao mjesta ratnih stradanja u Bosni i Hercegovini i uputio apel visokom predstavniku BiH Kristijanu Schmidtu da ih proglasi memorialnim mjestima. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Pettigrew, obišli ste nekoliko stratišta u Bosni i Hercegovini te upozorili na značaj memorializacije. Apelovali ste i na visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Kristijana Schmidta, da mjesta na kojima su počinjeni ratni zločini proglasi zaštićenim memorijalnim područjima. S obzirom da su brojna mjesta stradanja i zločina danas pretvorena u turističke atrakcije poput hotela Vilina Vlas u Višegradu ili imaju neke druge namjene, vjerujete li da je to izvodljivo?
I think it is definitely feasible.
Definitivno je izvodljivo. Ja sam apelovao na visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da se mjesta na kojima su počinjeni zločini proglase nacionalnim zaštićenim područjima. Postoje dva razloga zašto mislim da je to izvodljivo. Jedan, jer već postoji šablon koji je postavljen u 4 odluke, 3 visoka predstavnika od 2000. do 2007. godine, po kojem je ustanovljen memorialni centar Srebrenica Potočari, tako da je već to na neki način urađeno. Po istom principu se za druga mjesta stradanja isto može primijeniti u Višegradu, na primjer u Pionirskoj ulici ili na Vikavcu, groblju u Stražištu ili u Foči, gdje bi, na primjer, u hali Partizan moglo nešto da se napravi. U Omarskoj je postignut dogovor sa ArcelorMittalom da se napravi memorijal i od Bijele kuće muzej.
Zbog čega je važna memorializacija i kako pomiriti to da je za jedne zločinac drugima heroj?
To je važan aspekt za vraćanje pravde i pomirenja u regiju i digniteta preživjelih, da se zaštiti pravo na memorializaciju, ali i spriječe budući zločini. Jako je važno pozabaviti se i diskriminatornom zabranom uspostavljanja ploča i obilježja u Republici Srpskoj. Postoje obilježja za osuđene počinitelje kao na Vracama iznad Sarajeva, spomen ploča Ratku Mladiću, u Višegradu, braniteljima Višegrada i kao što je na Palama bila ploča posvećena Radovanu Karadžiću. Dok se zločinci koji su osuđeni glorifikuju, žrtve se obeshrabruju i brani im se da postave spomenik, kao recimo u Prijedoru. Govorim o tome zato što je ta memorializacija važna i ključni je razlog taj što spomenici za počinioce dostižu tačku da se zločini slave i da ih se smatra herojima.
Naveli ste kako je značajno donošenje izmjena zakona o krivičnom postupku u dijelu zabrane negiranje genocida i ratnih zločina, a koje je donio bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Ovaj ste zakon nazvali istorijskim, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za regiju. Zašto?
The high representative's decision was historic in a number of respects.
Odluka visokog predstavnika istorijska je iz više aspekata. Analizirao sam projekat Velike Srbije i Republike Srpske i shvatio da je on eliminacijski u svojoj prirodi i da se pokušava uspostaviti etnička homogenost. Čini mi se da je ovaj zakon istorijski jer konačno se obraća nastojanjima Republike Srpske da ciljeve koje je pokušala genocidom postigne političkim sredstvima i da na neki način to sprječava. Drugi razlog je što uspostavlja konačno vladavinu prava i najprije simbolično pokazuje da Republiku Srpsku izvlači iz nekažnjivosti. Također i da više nisu imuni od krivičnog gonjenja.
Za Radio Slobodna Evropa govorio David Pettigrew, profesor sa Southern Connecticut State Univerziteta i programa za izučavanje genocida na Univerzitetu Yale.
Cijeli intervju Dženane Halimović sa profesorom Pettigrewom potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovske institucije nisu puno učinile po pitanju procesuiranja počinioca ratnih zločina nad djecom, navode porodice žrtava, ali i Fond za humanitarno pravo Kosovo. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
Fadil Mućoli je svoje četvoro dece poslednji put video 17. aprila 1999. godine. Njih su zajedno sa majkom i ostalim članovima porodice ubile srpske snage u Starom Pokleku, opština Glogovac, na oko 30 km od Prištine. Pre 22 godine u porodičnoj kući Mućolija ubijene su ukupno 54 osobe, većinom žene i deca. Devojčica je imala 13 godina, najstariji sin 12, drugi sin 10, a treći 9 godina, kaže Fadil Mućoli za Radio Slobodna Evropa. On navodi i da je tog 17. aprila 1999. godine ubijen i najmlađi član porodice Mućoli. Beba Ljirija, čije je ime značilo sloboda. Među tih 54 osoba bilo je 24 deteta, 14 članova moje porodice je ubijeno, otac, majka, 4 sestre, supruga sa 4 dece, bratova, žena sa 2 ćerke. Najmlađa ćerka mog brata je rođena tokom rata, zvala se Ljirija, imala je 6 meseci. Navodi Mućoli. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je ovaj masakar u Pokleku nazvala kosovskim holokaustom. Sa druge strane, Fadil Mućoli smatra da kosovske institucije nisu ništa učinile kako bi se počinioci ovog zločina kaznili. Znam da je 2015. godine u Beogradu podneta tužba. Nijedna od institucija, ni EULEX, ni UNMIK, ni NAŠA nisu ništa uradile, kaže Mućoli. Tokom ratnih godina na Kosovu, 98. i 99. godine i u prvih nekoliko meseci nakon završetka rata, ubijeno je 1024 dece, dok se još 109 vodi kao nestalo. Dakle, ukupan broj ubijene i nestale dece tokom rata na Kosovu je 1133, a od te brojke 100 deteta je iz neke od nealbanskih zajednica, kao što su Srbi, Romi, Aškalije, Egipćani, Bošnjaci i drugi. Tako je i Slavica Janićijević Popović već 22 godine čeka pravdu da se pronađu i kazne oni koji su 23. jula 1999. godine ubili njenog 17-godišnjeg brata Novicu. Osim maloletnog brata, Slavica Janićijević Popović je tog dana izgubila i oca, dva strica, kumove, komšije.
To nije bilo ubistvo, to je bilo masakar koji se nad mod brata 17 godina koji je dete.
Novica Janićijević je bio najmlađi od 14 žeteoca koji su ubijeni 23. jula 99. godine u Starom Gradsku, opština Lipljen, na oko 20 km od Prištine. Istragu u vezi slučaja ubistva Srba u Starom Gradsku su na početku vodili tužioci u okviru međunarodnih misija na Kosovu, a potom slučaj preuzima i specijalno tužilaštvo Kosova. Međutim, istraga je zatvorena 2017. godine jer nije bilo dovoljno dokaza da se protiv osumnjičenih podigne optužnica. Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo Kosovo ocenjuje da kosovske institucije nisu puno učinile u rasvetljavanju ratnih zločina, još manje u procesuiranju onih koji su počinili zločine nad decom. Ne znam da je na Kosovu bilo sudskih sporova u okviru kojih su počinioci zločina nad decom osuđeni. U Srbiji su se vodila 3 procesa protiv počinioca ratnih zločina u kojima su žrtve bili odrasli i deca, kaže Bljakaj. Inače, nedostatak tužilaca se navodio kao jedan od glavnih razloga što se na Kosovu nije dovoljno radilo na istraživanju ratnih zločina. Do skoro su na predmetima koji su vezani za ratne zločine radila 2 tužioca. Jens Nimoni, viši savjetnik ministarke pravde Aljbuljene Hadžiju, poručuje da je pitanje rasvjetljavanja ratnih zločina postalo prioritetno, pa kao primjer navodi da su angažovana još 4 tužioca, 6 stručnih saradnika i 2 prevodioca, a koji će se baviti isključivo ratnim zločinima. Posebno odeljenje za ratne zločine osnovano je maja 2015. godine u okviru specijalnog tužilaštva Kosova. Radio Slobodna Evropa je poslao upit tužilaštvu u vezi broja podignutih optužnica protiv izvršioca ratnih zločina nad decom. Međutim, do ovog trenutka odgovor nije stigao. Inače, na Kosovo je tokom rata ubijeno oko 13.500 ljudi, većinom Albanaca, dok se oko 1600 još uvek vodi kao nestalo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
dnevno.rs/ pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uoči 20. godišnjice terorističkih napada Al-Kaide na Sjedinjene Američke Države, administracija predsjednika Josepha Bidena pod pritiskom porodica žrtava napada najavila je da će objaviti deo poverljivih dokumenata za koje porodice misle da bi mogla da rasvetle veze između vlade Saudijske Arabije i otmičara koji su izveli napade. Pišu svetski mediji. Američki zvaničnici obećali su da će pregledati poverljive dokumente u vezi sa terorističkim napadima 11. septembra 2001. kako bi se utvrdilo šta od njih može da se objavi, prenosi agencija France Press. Federalni istražni biro u pismu državnom tužiocu u Njujorku naveo je da je odlučio da preispita svoju privilegiju da ne objavljuje određene osetljive dokumente i da će identifikovati dodatne informacije prikladne za objelodanjivanje. Najava FBI-a deo je pravne bitke koju su vodili rođaci žrtava terorističkih napada 11. septembra protiv Saudijske Arabije i drugih država za koje veruju da su bili saučesnici. Odluka o objavljivanju dokumenata za koje se misli da bi mogla da rasvetle veze saudijske vlade i napadača doneta je pošto je grupa koja predstavlja više od 1600 ljudi direktno pogođenih napadima pozvala Bajdena da sljedećeg mjeseca ne učestvuje u komemoracijama povodom 20-godišnjice napada, osim ako ne ispuni obećanje da će biti pregledana dokumenta za objavljivanje, piše New York Times. Odluka Bidenove administracije da pregleda poverljive dokumente najnovije razvoju, kako piše New York Times, skoro dvodecenijskoj odiseji nekih porodica koje su vršile pritisak na četiri predsjednika sa malim uspehom da objave više informacija o umešanosti Saudijske Arabije u finansiranje napada. Komisija koja je ispitivala okolnosti napada 11. septembra nije pronašla dokaze da su Saudijska vlada kao institucija ili visoki saudijski zvaničnici pojedinačno finansirali Al-Kaidu, ali su, ističe taj list, neke formulacije komisije podstakle spekulacije da bi moglo da bude dokaza umešanosti zvaničnika nižeg ranga. Prošlogodišnja istraga New York Timesa i ProPublica ustanovila je da su agenti FBI-a koji su više od jedne decenije tajno istraživali saudijske veze sa napadima 11. septembra otkrili posredne veze takve podrške, ali bez konkretnih dokaza. Porodice žrtava pozivaju na dalje akcije za objavljivanje informacija o ulozi koju je u napadima možda imala Saudijska Arabija, tvrdeći da ono što je uradilo Ministarstvo pravde nije dovoljno, piše Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
U Budvi, najposjećenijem turističkom odredištu u Crnoj Gori, u kojem trenutno boravi oko 64.000 turista, nadležni kažu da je epidemiološka situacija složena, ali da zdravstveni sistem funkcioniše. Tokom sezone u Crnoj Gori infekcija koronavirusa potvrđena je kod 541 turiste, pa smo provjerili kakvi su zdravstveni protokoli predviđeni u tim slučajevima i šta kažu nadležni o kontroli epidemioloških mjera. Podsjetimo, Crna Gora je jedna od rijetkih turističkih zemalja u kojoj se može ući bez jednog epidemiološkog dokumenta, bez dokaza o vakcinaciji protiv koronavirusa ili negativnog testa na njegovu infekciju. Iz Podgorice, Jasna Vukićević.
Prvi put u četiri decenije budvanska porodica Antonioli je odlučila da tokom sezone ne iznajmljuje privatni smještaj. Petar Antonioli iz Starog Grada.
Ove godine smo odlučili da ne izdajemo smještaj iz razloga što ti propisi koji se daju, da ne možemo to da uklopimo. Tako da tu sigurnosti neke nema ako pustimo ljude bez ikakvih potvrda, onda smo svi u problemu, a jednostavno izlagati familiju u riziku je suludo.
Crna Gora je jedna od rijetkih turističkih zemalja u kojoj se može ući bez dokaza o vakcinaciji protiv koronavirusa ili negativnog testa na njegovu infekciju. Petar smatra da nije rentabilno iznajmljivati privatan smještaj kada u gradu boravi previše ljudi, kontrole, kako kaže, nema, a epidemiološka slika se pogoršava. Nada se međutim da Budva kao grad koji je bio jako pogođen epidemijom prije 6-7 mjeseci ima kolektivni imunitet, jer se na mnogim mjestima mjere prevencije ne poštuju.
Nadam se tom kolektivnom imunitetu, jer ovako kako je krenulo mi imamo jednu katastrofalnu sliku.
Trenutna epidemiološka situacija u Budvi je složena, ali zdravstveni sistem funkcioniše, kaže epidemiološkinja Jovana Vuković.
Trenutna epidemiološka situacija u Budvi je složena sa tendencijom pogoršanja. Ono što nas brine je da je uspostavljena lokalna transmisija među domicilnim stanovništvom, tako da možemo govoriti o novom talasu epidemije. Ali zdravstveni sistem znači funkcioniše.
Prema podacima Vuković, u Crnoj Gori je testirano oko 26.000 turista, od čega je infekcija koronavirusom potvrđena kod 541. Za posljednjih mjesec dana Uprava za inspekcijske poslove je izdala oko 380 rješenja za samoizolaciju turistima koji su boravili u Crnoj Gori. U toku kontrola nije bilo kršenja mjera samoizolacije, kako kod građana Crne Gore, tako i kod turista, naveli su iz inspekcije. A što propisuju zdravstveni protokoli za inficiranje turiste, doktorica Vuković.
U slučaju teške kliničke slike koja zahtjeva hospitalizaciju, liječenje iste se sprovodi o trošku Crne Gore. Ako je osoba sa blažom kliničkom slikom, ona može da ostane da boravi u smještaju, ali tada ona snosi troškove svog boravka. Može da se odluči da napusti Crnu Goru, ali samo u slučaju ako ima svoje privatno vozilo, jer na taj način ne ugrožava bezbjednost ostalih ljudi.
Trenutno u Crnoj Gori boravi preko 190.000 turista. Evo što neki od njih kažu o poštovanju mjera.
Ko mislim da se narod nešto i opusti? Da. Leto je, da.
Pa znate kako, ja mislim da se nije u jednoj zemlji ne poštuju mere u potpunosti, ali s obzirom na to da se peto tako smo mi pa i previše krše previše. Ovde, možemo reći da se donekle poštuju.
Amanda iz Engleske kaže da je na putu do crnogorske granice preko Dubrovnika bilo brojnih epidemioloških provjera. Smatra da se mjere u Budvi poštuju u prodajnim objektima, a pozdravlja odluku da se na otvorenom maske ne nose.
Ne poštuje se nikako.
Nikako.
Naprimjer, ležaljke odvojene su kao postoji neki razmak, ali pored ležaljki glava na glavi na pijesu.
Prema zvaničnim podacima u Budvi trenutno boravi oko 64.000 turista. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tri nedelje je uoči 1. septembra i početka školske godine, ali se još ne zna kako će nastava u Srbiji biti organizovana. Ministarstvo prosvjete je najavilo da će uskoro predložiti članovima kriznog štaba za borbu protiv pandemije COVID-19 model nastave na osnovu analiza rizika po zdravlje djece i zaposlenih u obrazovno-vaspitnom sistemu. Više donosi Ljudmila Cvetković.
Ne znamo kada će uopšte biti dostupne informacije o tome kako će krenuti nova školska godina. Ne možemo ništa da planiramo.
Rekla je ZRS Beograđanka Željka, majka dve učenice od 12 i 16 godina. Da li će đaci sesti u školske klupe ili će nastavu i sljedeće školske godine kao i prethodne pohađati kombinovano, malo online, malo uživo u školi, zavisit će kako je sugerisalo Ministarstvo prosvete od broja obolelih od koronavirusa, ali i vakcinisanih. Roditelji sa kojima smo razgovarali nezadovoljni su dosadašnjim kombinovanim sistemom nastave.
Ja sam za to da se obezbede uslovi da se deca posle skoro godinu i po dana vrate u klupe. Mislim da je kvalitet nastave neuporedivo lošiji, kao i nivo znanja koji su deca ostvarila u prethodnom periodu u odnosu na redovan odlazak u školu.
Kaže Željka. Beograđanka Ivana Savić, majka dvoje srednjoškolaca koji idu u umetničku školu, kaže ZRS da iz dosadašnjeg iskustva ne bi volila da nastava bude kao prošle godine po kombinovanom sistemu.
Oni imaju jako puno prakse, jako puno stvari koje ne mogu da urade online.
Ona je dodala da je pre svega teško za decu koja malo teže uče i kojima je potreba nastavnik da im objasni neke stvari uživo.
Jednostavno ne mogu deca da isprate, a i ne osjećaju se kao da idu u školu. Jer ta jedna nedjelja kad oni ne idu u školu, oni se ponašaju kao da su na raspustu.
Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, u razgovoru za RS izražava bojazan da se već zakasnilo za pripreme. Ona je podsjetila da ova Unija već dugo traži da su u odjeljenjima smanji broj učenika.
Ali je korona sada definitivno pokazala da smo mi apsolutno u pravu, jer da su imali manji broj učenika u odjeljenju, naša deca bi sve bila zajedno. Ne bismo delili odjeljenja, znači mi bismo
možda skratili časove na 30 minuta, ali naše odjeljenje bi bilo celovita.
Prošle školske godine časovi su sa 45 minuta bili skraćeni na 30, a nastava je izvođena po kombinovanom sistemu, tako što je polovina đaka iz odjeljenja određenim danima ili tokom jedne nedelje dolazila u školu, dok je druga polovina za to vreme nastavu pohađala online. Đaci od prvog do četvrtog razreda su pohađali časove od 30 minuta u školi.
Samim tim su deca imala... Ja mislim, nisu bilo oštećena samo u smislu nastave, nego i socijalizacije, društvenog aspekta,
ocenila je Janković. Ministar prosvete Branko Ružić je objasnio da će na odluku o modelu nastave najviše uticati epidemiološka situacija u državi, koja u velikoj meri zavisi od broja vakcinisanih građana. U saopštenju od 6. avgusta ministar Ružić je poručio da ako želimo da nam deca idu u škole kao pre, moramo shvatiti vakcinaciju ozbiljno. Ministarstvo prosvete je, kako je naveo ministar Ružić, apelovalo dopisom od 5. avgusta na škole da informišu roditelje o potencijalnim mogućnostima vakcinacije učenika iznad 12 godina. Ivana Savić, majka srednjoškolaca, kaže da su se njena deca od 16 i 18 godina prijavila za vakcinaciju.
Ja sam potpuno za to, ako mene pitate.
I druga naša sagovornica Željka kaže da se njena ćerka od 16 godina vakcinisala na sopstvenu inicijativu.
Ono što se meni ne sviđa jeste to što se priča o odvajanju vakcinisane i nevakcinisane dece. Mislim da to nema smisla s obzirom da je svima dozvoljen ulazak u ugostiteljske objekte i odlasci na koncerte i utakmice.
Rekla nam je Željka. Ideju o razdvajanju vakcinisane i nevakcinisane dece iznao je epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon, ali ubrzo taj svoj predlog i korigovao, rekavši da je rešenje previše kompleksno da bi bilo idealno. Krizni štab će prema rečima epidemiologa i člana ovog tela Branislava Tiodorovića moći da kaže konačni stav kada se vidi kakva će epidemiološka situacija biti tokom avgusta. Svetska zdravstvena organizacija je 2. jula preporučila da bi u školama trebalo raditi PCR ili antigenske testove kako bi se izbegla online nastava u slučaju novog talasa pandemije koronavirusa. Ova organizacija smatra da bi zatvaranje škola trebalo da bude krajnja mera u slučaju eksplozije broja zaraženih ili ako širenje zaraze ne može da se kontroliše nekom drugom merom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa .org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju iz svijeta, Bugarska ide prema novim parlamentarnim izborima nakon što je partija Postoji takav narod osvojila tjesnu pobjedu na izborima održanim 11. jula. Konačni rezultati vanrednih parlamentarnih izbora u Bugarskoj objavljeni su 13. jula, kada je partija TV voditelja i šoumena Slavija Trifonova prvi put u 12 godina pretekla stranku bivšeg premijera Bojka Borisova. Partija Postoji takav narod trebala je da preda prijedlog svoje manjinske vlade na odobravanje parlamentu u srijedu 11. avgusta, ali je Trifonov u video poruci Sofije objavljenoj dan ranije izjavio da je njegova partija odlučila da neće predložiti vladu. Partija Postoji takav narod je na izborima u Bugarskoj održanim 11. jula osvojila 65 mjesta u parlamentu od ukupno 240. Izbori u Bugarskoj su proglašeni pošto partija desnog centra bivšeg premijera Bojka Borisova, Građani za evropski razvoj Bugarske, nije uspjela da formira koaliciju nakon glasanja u aprilu. Predsjednik partije Postoji takav narod Slavi Trifonov je u poruci od 10. avgusta rekao da oni neće izaći na glasanje sa svojom listom i da to znači da će biti novih izbora. Pregovori sa drugim antikorupcijskim strankama bili su neuspješni i partija Postoji takav narod prvo je odlučila da formira manjinsku vladu. Predali su listu predsjedniku Bugarske Rumenu Radevu u prvoj sedmici avgusta. Rade bi mogao da pozove druge partije da formiraju vladu, ali je Trifonov, TV lice, satiričar i pjevač bez iskustva u politici, već najavio da neće podržati ni jednu opciju. U ovom slučaju to će značiti treće izbore u godini za Bugarsku, koja je već mjesecima u političkoj krizi nezapamćenoj od pada komunističkog režima. Naredni parlamentarni izbori mogli bi da se poklope sa predsjedničkim koji su zakazani za jesen. Predsjednik Radev kao vatreni protivnik Borisova kandiduje se za novi mandat i bit će podržan od strane partije Postoji jedan narod, kako je rekao njen lider Trifonov u neočekivanoj izjavi u utorak. Partija Građani za evropski razvoj Bugarske Borisova drži 63 poslanička mjesta u parlamentu i ranije je rekla da neće pokušati da formira vladu. Druge partije u parlamentu nemaju dovoljno poslaničkih mjesta kako bi mogle da daju prijedlog za formiranje vlade. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.